Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη, γιατί μπορεί τα διεθνή μας να μας έστειλαν κατευθείαν και να χαράξουμε πορεία προς τη Βενεζουέλα και μπορεί να ξακολουθούμε να έχουμε μία όχι ιδανική κατάσταση στην διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή. Πλήγματα στο Λίβανο να εξακολουθούν να υπάρχουν και ελπίζουμε όλοι ότι αυτά θα είναι μικρές καταστάσεις, πώς να το πω, γρίπης για λίγους διαπραγματεύσεις, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Η Ευρώπη όμως έχει μπροστά της πολλά τα οποία πρέπει να διαχειριστεί. Σήμερα στην ειδησιογραφία και στο Εθνικό Μακεδονικό Πρακτορείο θα δείτε για εκατοντάδες ντρόν που έφυγαν για Ρωσία και ανακοινώθηκε από την ρωσική πλευρά ότι καταρρίφθηκαν πολλά από τα οποία είχαν στόχο τη Μόσχα. Έχουμε αυτά τα λοιπόν διαρκή πλήγματα με σμήνι ντρόν κάθε τύπου από τη μία πλευρά προς την άλλη, να χτυπιούνται δηληστήρια και μετά να χτυπιούνται εκκλησίες, σαν να υπάρχει μια καινούρια, ας το πω, εξέλιξη, μια καινούρια αλλαγή στρατηγικής και πολεμικής στρατηγικής εδώ και ένα μήνα και κάτι. Και σαν να έχει μεγαλύτερη ένταση αυτός ο πόλεμος, που όμως βήματα μπρος, βήματα πίσω δεν κάνει. Το ερώτημα είναι, η Ευρώπη που βρίσκεται σε όλο αυτό, και ταυτόχρονα έχουμε και κάποια συζυγικά καυγαδάκια, όχι συζυγικά, γειτονικά καυγαδάκια, αφού βλέπουμε μια τεράστια οικονομική δύναμη ανερχόμενη την Πολωνία να αρχίζει να έχει κάποιες απόψεις συγκεκριμένες για το ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα τα βάλουμε στο τραπέζι, να μας δώσει τη δική του άποψη και ανάλυση ο κ. Σπύρος Βλαβούκος, επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Δεσμών και Πολιτικών, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Βλαβούκο?
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ακούμε, να μας δείξετε λίγο τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτές τις εξελίξεις και αν στην Ευρώπη άλλαξαν λίγο τα πράγματα στις συμμαχίες.
Νομίζω ότι πλέον η Ευρώπη κινείται στον αστερισμό των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Τουλάχιστον στην Πολωνία βλέπουμε ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου και του Πρωθυπουργού οφείλεται κατά βάση σε εσωτερικές πολιτικές αντιπαλότητες ενώπιση των πολωνικών εκλογών. Γεγονός το οποίο μας βάζει πια και σε μια τροχιά αναζήτησης της επόμενης μέρας της Ευρώπης. Το 2027 είναι ένα κρίσιμο έτος, γιατί έχουμε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και σε μικρότερες χώρες, μικρότερες εννοώ από πλευράς επιδραστικότητας, βλέπετε την Ελλάδα, αλλά και σε κορυφαίες χώρες. Αναφέρθηκαμε στην Πολωνία ήδη, μην ξεχνάμε τις μεγάλες τις εκλογές που έρχονται και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά πρωτίστως η κορονίδα όλων αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων θα είναι η Γαλλία. Άρα σιγά σιγά νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται ή αρχίζει να μετατοπίζεται σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των κρατών αυτών.
Να μας δώσετε λίγο τους λόγους για τους οποίους έχει αλλάξει έτσι το σκηνικό. Είναι δηλαδή εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες στις μεγάλες δυνάμεις που άλλοι πάνε για εκλογές, άλλοι έχουν κρίση, το Ηνωμένο Βασίλειο σε τι κατάσταση είναι το ξέρουμε, ή ούτως ή άλλως σαν να υπάρχει μια πίεση αυτός ο πόλεμος να φτάσει σε ένα επόμενο επίπεδο, σε μια υπογραφή κάποιου τύπου μνημονίου και χειρίας και όλοι αισθάνονται αυτή την ένταση.
Ως προς το σκέλος της πολεμικής αναμέτρησης και του μετόπου της Ουκρανίας, εκεί πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα μια εντατικοποίηση των πολεμικών προσπαθειών και με τη συμπλήρωση νέων τακτικών, με την εξέλιξη τακτικών. Αυτά εξελίσσονται καθημερινά στο πεδίο των μαχών. Έτσι, προφανώς εμείς είμαστε στα μετώπιστα, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, αλλά το τι γίνεται στα μέτωπα προφανώς δεν το γνωρίζουμε. Βλέπουμε αλλαγή τακτικής, αλλαγή στρατηγικής, γιατί ακριβώς διαφαίνεται ότι υπάρχει μια νέα δυναμική σε όλο αυτό το παιχνίδι. Και ξαφνικά είχαμε κατά βάση επικράτηση, μια επιβεβαίωση της ρωσικής στρατηγικής περιοχής. Αυτό έχει αλλάξει πια τους τελευταίους μήνες. Είναι προφανώς ότι η Ουκρανία προσπαθεί να αντεπιτεθεί και να έχει τα δικά της ωφέλη. Γεγονός που αναγνωρίζεται και από τους συμμάχους της. Ξαναλέω όμως ότι νομίζω ότι αυτό είναι το σενάριο το οποίο μας απασχολεί και επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτό σε βραχυπρόνοια βάση. Νομίζω ότι τα ερωτήματα του 2027 δεν είναι τόσο η εξελίξη στο πεδίο των μαχών και θα πρέπει να το δούμε πιο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα όλο αυτό το θέμα.
Ποια λοιπόν θα είναι τα ερωτήματα αφού δεν είναι στο πεδίο των μαχών? Δηλαδή βλέπετε ίσως...
μαχών, να είμαι λίγο πιο σαφής, ότι στο πεδίο των μαχών δεν μπορούμε εμείς να τα επηρεάσουμε παρά μόνο συνεχίζοντας να υποστηρίζουμε την προσπάθεια της Ουκρανικής αντίστασης. Το θέμα είναι στο εσωτερικό όμως των κρατών μελών, που από εκεί ξεκινάει η όποια υποστήριξη προς την Ουκρανία, βλέπουμε σημαντικές συγκρούσεις και πολιτικές αναταραχές. Και νομίζω ότι η Πολωνία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίπτωσης αυτής.
Ωραία. Οι Πολωνοί βρίσκονται λοιπόν σε μια μάλλον άλλη φάση. σε ό,τι αφορά τη στήριξη, υποστήριξη της Ουκρανίας. Αυτό οφείλεται και σε πολιτική εξέλιξη εσωτερική, μιλάμε για γειτονιά, έτσι. Είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Πολωνίας, οφείλεται σε κάτι άλλο που δεν το έχουμε διαβάσει, δεν το ξέρουμε.
Είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα εσωτερικών πολιτικών αντιδράσεων και πιέσεων. Όπως νομίζω ότι γνωρίζουν και οι ακροατές μας, έχουν ακούσει την κρίση που έχει προκύψει σχετικά με την επιστροφή ενός παρασύμου, την αφαίρεση ενός παρασύμου, την τίτλο τιμής που είχε δοθεί στον πρόεδρο Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, από τον Πολωνό πρόεδρο, και την σχετικά ήπια αντίδραση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, του πρώην πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ντόναλντ Τάσκ. Όλη αυτή η σύγκρουση συνδέεται άμεσα με τις εκλογές που υπάρχουν, όπου ο πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι προέρχεται από το κόμμα το οποίο βρίσκονταν προηγουμένως στην κυβέρνηση και προφανώς προσπαθεί να κάνει τη ζωή δύσκολη, να το πω πολύ απλά, την πολιτική ζωή δύσκολη, στον νυν πρωθυπουργό εν ώψη των εκλογών αυτών.
Πιστεύετε ότι θα δούμε και εσωτερικά της Ουκρανίας πολιτικές εξελίξεις κάποια στιγμή? Δηλαδή, αυτό που κατά καιρούς ακούγαμε από αναλυτές, εγώ δεν το γνωρίζω αν έχει κάποια βάση, σχετίζεται με κάτι που δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά πως ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν υπογραφεί, δεν μπορεί να υπογραφεί από τον κύριο Ζελένσκι, ότι θα πρέπει να υπογραφεί από κάποιον άλλον. Ισχύει ακόμα ο σενάριο? Ή ούτως ή άλλως, ό,τι και αν βρούμε, θα πρέπει να είναι εκεί στο ίδιο δωμάτιο Πούτιν Ζελένσκι?
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλο αυτό θα υπάρξει, θα ζητηθεί από την Ουκρανική ηγεσία, όποια και αν είναι αυτή, όταν υπογραφεί αυτή η συνθήκη, η τελική έκριση και η επικύρωσή της από τον Ουκρανικό λαό μέσω κάποιας μορφής δημοψηφίσματος. Γιατί θα πρέπει να νομιμοποιηθεί. Νομίζω ότι ειδικά αν περιλαμβάνει κάποια παραχώρηση εδαφικής κυριαρχίας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια τεράστια πολιτική απόφαση να την πάρει πάνω του ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Ως εκ τούτου θα αναζητηθεί νομιμοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας, μιας τέτοιας συνθήκης από τον Ουκρανικό λαό. Τώρα, το αν θα είναι επικαθεστώς Ζελένσκι και αν θα την υπογράψει ο Ζελένσκι, αυτό νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία, γιατί έτσι και αλλιώς, όποιο καθεστώς και αν προκύψει, θα αναζητήσει αυτή την ευρύτερη νομιμοποίηση, όπως προείπα. Οπότε μπορεί να υπάρχουν τεχνικά εμπόδια, τεχνικά εννοώ πλευράς πολιτικής νομιμοποίησης άμεσης, αλλά στο βάθος του κάδρου θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Ουκρανικός λαός είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση. Τώρα, πόσο εύκολο θα είναι αυτό, να οργανωθεί δηλαδή ένα τέτοιο δημοψήφισμα, νομίζω ότι αυτό θα το δούμε όταν έρθει. Είμαστε μακριά πάντως από αυτή την κατάσταση, ακόμα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Να δούμε λίγο και τους Ευρωπαίους τώρα με τον κύριο Τραμπ. Είχαμε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Ρούτε, και ο κύριος Ρούτε μπορεί να είναι ο άνθρωπος του ΝΑΤΟ, αλλά στην ουσία, κατά κάποιον τρόπο, ως αγγελιοφόρος της Ευρώπης, νομίζω πήγε, αυτό καταλαβαίνουμε. Και είχαμε μία συζήτηση ξανά για τις αμυντικές δαπάνες, στις οποίες μάλιστα έχει γίνει διάσημο και το κλιπ στο οποίο ο κύριος Ρούτε έχει πάρει κάποια χαρτιά, να το πω έτσι, κάποια χαρτόνια, και παρουσιάζει το πόσο περισσότερο ξοδεύουν για την άμυνα τους πλέον οι Ευρωπαίοι. Φάνηκε να θέλει να αντιγράψει την αγάπη του κ. Τραμπ, να παρουσιάζει δεδομένα μέσα από infographics και γραφήματα, για να φλερτάρει σε εισαγωγικά με την εύνοια του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων, βέβαια, και να πάρει κάποια ωφέλη. Δεν ξέρω ποια θα είναι. Εσείς πιστεύετε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι σίγουρο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να σκεφτούν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στο κομμάτι της άμυνας από ευρωπαϊκό έδαφος, ό,τι και να γίνει, όπως και να επιχειρηθεί μια έτσι άσκηση γοητείας απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο?
Για να έχουμε λίγο μια τάξη μεγέθους, να ενημερώσουμε ότι από το 2020 περίπου μέχρι το 2026, δηλαδή σε ένα διάστημα 5-6 ετών, έχουν αυξηθεί πάνω από 60% οι δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα άμυνας. Θα μου πείτε, έχει προκύψει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει προκύψει όλη αυτή η αναταραχή με τον πρόεδρο Τραμπ μετά την επανεκλογή του. Άρα κάποιος θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι είναι λογική αυτή η αύξηση. Και είναι λογική. Απ' την άλλη μεριά, δεν πάβει να είναι μια τεράστια αύξηση, έτσι, 60%. Νομίζω ότι είναι και διαρκώς ανεβαίνει αυτό το νούμερο, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι και η Γερμανία έχει επαναδεσμευτεί για μια μεγάλη επένδυση στις αμυντικές της δυνάμεις, αλλά και άλλες χώρες πορεύονται προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, αν από αυτό το δεδομένο θα αλλάξει η αμερικανική γραμμή απέναντι στην Ευρώπη και η δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ, νομίζω ότι οι αμερικανικές προθέσεις πάνω από μια δεκαετία είναι ξεκάθαρες να επιμεριστούν οι δαπάνες, αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης πιο δίκαια, με άλλα λόγια οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της άμυνάς τους, του κόστους της άμυνάς τους, γιατί η Ευρώπη, ας το παραδεχτούμε, ας το συνειδητοποιήσουμε, η Ευρώπη έχει πάψει να είναι ο πρωταρχικός, η πρωταρχική περιοχή ενδιαφέροντος της Αμερικής. Η Αμερική πλέον ενδιαφέρεται για την Κίνα, για την από Ανατολή, ήδη από προεδρίας Ομπάμα, αυτή η γνωστή, το γνωστό pivot του Asia,
το pivot στην Ασία.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την προεδρία Τραμπ. Το συνειδητοποιήσουμε ως Ευρώπη. Και μπορεί ο Τραμπ με την άγαρμπη και λίγο έτσι, πολύ βίαιη λογική του και τρόπο εκφρασής του, βοήθησε την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Μέχρι πρότινος δεν είχε το ξυπνητήρι, δεν είχε χτυπήσει τόσο έντονα. Δεν είχαμε αφυπνιστεί τουλάχιστον εμείς ως Ευρώπη. Τουλάχιστον ο Τραμπ έχει βοηθήσει, έχει συμβάλει στην αφύπνιση της Ευρώπης. Άρα, και καταλήγω εν επόμενη στο ερώτημά σας, η Ευρώπη έχει μπει σε μια διαδικασία στην χειρότερη περίπτωση της οποίας θα πρέπει στο τέλος της πόρης αυτής να είναι σε κάποιο βαθμό, σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον πενταετίας, δεκαετίας, έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να αμυνθεί κατά οποιασδήποτε απειλή. Δεν φωτογραφίζει κάποιος τη Ρωσία, γιατί πολύ απλά μπορεί αύριο με τη Ρωσία να επανέλθουμε σε ένα modus vivendi, να βρούμε μια ισορροπία. Υπάρχουν όμως και άλλες απειλές, όχι απαραίτητα απειλές εδαφικής κυριαρχίας, απειλές ασφάλειας, κυβερνοασφάλεια και υβριδικές απειλές και ούτω καθεξής. Αυτό πράγμα η Ευρώπη δεν το έχει ευθυνή, το χτίζει. Και γι' αυτό το λόγο επενδύει αυτά που επενδύει, τα κεφάλαια που επενδύει. Ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος? Και με αυτό έτσι να δούμε και την άλλη όμως όψη του νομίσματος. Γιατί η πόρη αυτή, η πόρη δεν είναι ατελείωτη. Έτσι. Η πόρη είναι πεπερασμένη που διαθέτουμε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού μεταφέρονται προς αμυντικές δαπάνες. Κοινωνικές δαπάνες, κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος, πολιτικές συνοχής, σύγκλησης, βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων. Όλα αυτά τα πράγματα, αν τα παραγνωρίσουμε και πούμε, τα βάζουμε στο σιρτάρι, δεν μας ενδιαφέρουν πια, μόνο άμυνα, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε μια κατάσταση όπου ναι, θα έχουμε τις αμυντικές αυτές δυνατότητες, αλλά εις βάρος της κοινωνικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής διάθεσης να υποστηρίξει το ευρωπαϊκό μοντέλο ζωής.
Εδώ βάλατε μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία βέβαια είναι συζήτηση που έχει εξέλιξη πολλών δεκαετιών και για άλλους λόγους. Δηλαδή, ακόμα και με τον πόλεμο να μην υπάρχει, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, το Green Deal, ο τρόπος που η Ευρώπη θέλει να οργανώσει τις κοινωνίες της, τις παραγωγές της, ο αγροτικός τομέας που βρέθηκε στα κάγκελα για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, από την άλλη επιστήμη που ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να δίνει το παράδειγμα να είναι μπροστά στην υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες θα αφορούν την ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή σε εισαγωγικά η φασαρία στα 450 εκατομμύρια των Ευρωπαίων υπήρχε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πού θα πηγαίνουν τα λεφτά που η Ευρώπη βγάζει από το κοινό της πορτοφόλι? Το ερώτημα είναι τώρα, αυτά τα χρήματα που σωστά είπατε θα πρέπει να φύγουν από αυτό το πορτοφόλι, από άλλες ενδεχομένως διαδικασίες, από άλλους σχεδιασμούς και να πάνε τώρα στην άμυνα, και είναι πολλά τα λεφτά, έτσι, είναι πανάκριβη άμυνα πλέον. Εσείς πιστεύετε ότι αν γινόταν ένα γκάλοπ, αν είχαμε ειρήνη στην Ουκρανία το Σεπτέμβριο και γινόταν ένα γκάλοπ του χρόνου το Σεπτέμβριο, με την ειρήνη πλέον, όποια θα ήταν αυτή, να έχει καθιδρυθεί, πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι θα λέγαν να δίνουμε χρήματα, να είμαστε πιο δυνατοί στην άμυνα, όντως τραβώντας από το πορτοφόλι σε μεγάλο βαθμό, πλειοψηφικό, αν γινόταν σε 450 εκατομμύρια, με ερώτηση, ή θα λέγαν αυτό που είπατε, να τα σταματήσουμε τώρα αυτά τα πολύ μεγάλα έξοδα, πρέπει να γυρίσουμε να διαφυλάξουμε την ευημερία μας? Δεν είναι και εύκολη η θέση την οποία βάζουν οι πολιτικές ηγεσίες, να είμαστε ειλικρινείς, τον Ευρωπαίο πολίτη, έτσι?
Πολύ σωστό, και η ερώτηση είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και θα είχε νόημα να το δούμε αυτό, αν συμβεί, πώς θα τοποθετηθεί ο Ευρωπαϊκός Δήμος. Πολλές φορές ο πληθυσμός, ο λαός, είναι πολύ πιο μπροστά από τις ηγεσίες του. Αυτό φαίνεται σε όλα τα ευρωβαρόμετρα τα οποία δείχνουν. Μετράνε την βούληση, τη θέληση των πολιτών για μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, μια συσπήρωση, ευρωπαϊκή συσπήρωση απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Βέβαια, δεν είναι απόλυτα, δεν έχει εξηγηθεί απόλυτα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι αυτό έρχεται με κάποιο τίμημα, έρχεται με κάποιο κόστος. Νομίζω ότι η σωστή απάντηση εκεί είναι ότι η ευρωπαϊκή οδός συνεργασίας μπορεί να προσφέρει οικονομίες κλίμακος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις αμυντικές δαπάνες. Άρα το θέμα είναι να πετύχεις αυτή την αποδοτικότητα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ώστε τα ίδια κονδύλια, τα ίδια χρήματα, οι ίδιες δαπάνες, ή ελαφρώς αυξημένες, όχι στο βαθμό που είναι σήμερα, να μπορούν να καλύψουν πλήρως την αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, ότι ξοδεύουμε πολλά, ίσως παραπάνω από όσο αντέχουν οι κοινωνίες μας, αλλά η τελική ισορροπία ισχύως είναι πάντοτε εις βάρος της Ευρώπης. Δεν αποδίδουν με άλλα λόγια οι επενδύσεις που κάνουν στον τομέα της άμυνας. Και αυτό επιχειρείται να διορθωθεί τα τελευταία χρόνια με μια προσπάθεια διαμόρφωση μηχανισμών συνεργασίας και στις προμήθειες και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και μειώνοντας και την στρατηγική εξάρτηση της Ευρώπης. Αλλά το βασικό εδώ πέρα μέλημα θα πρέπει να είναι να εξισορροπήσουμε, να εξασφαλίσουμε, συγγνώμη, πόρους, ώστε να μην χαθεί το κοινωνικό κράτος. Γιατί αν χάσουμε το κοινωνικό κράτος, ουσιαστικά η Ευρώπη χάνει το στοιχείο που διαφοροποιεί, που μας διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Και εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη κρίσιμη μάχη της επόμενης δεκαετίας. Ναι, να αυξήσουμε την αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης, χωρίς όμως να απολέσουμε την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής μας συνοχής.
Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Το βάλατε έτσι ακριβώς. Με τον τρόπο το συγκεκριμένο, αν υπήρχαν τώρα μπροστά μας 30 πολίτες από 30 χώρες και είχαν μια μετάφραση στα αγγλικά, θα συμφωνούσαν όλοι. Είμαι εγώ όμως πολίτης τώρα. Είτε στη Φιλανδία, είτε στην Τσεχία, είτε στην Ουγγαρία, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία. Και τα ακούω, αυτά που κάνουμε τώρα παρέα, δηλαδή ακούω τη συζήτηση, την άλυση, και ταυτόχρονα μου έρχονται όμως ειδήσεις που δεν αφορούν εμένα ως πολίτη, οι οποίες δείχνουν ότι αυτό που μόλις είπατε κάποιοι δεν το κατάλαβαν. Φερρυππίν, βιομηχανικές συγκρούσεις διαρκείς. Δεκαετία του 90 η Ευρώπη ανέπτυξε 3 μαχητικά. Το σουηδικό Gripen, το Eurofighter και το Rafale. 3 μαχητικά 4ης γενιάς. Οι Αμερικανοί κάναν ένα. Το F-16 είχαν και μετά δώσαν όλα τα λεφτά τους για το F-35. Οικονομία κλίμακας. Τώρα είμαστε σε μια φάση που πριν από λίγες μέρες δυστυχώς ακυρώθηκε ένα από τα 2 μαχητικά 6ης γενιάς, το F-CAS, το γαλλογερμανικό. Πάλι με βιομηχανικές συγκρούσεις και αδυναμία κατανομής της τεχνογνωσίας, το ποιος θα έχει την ηγεσία. Φαίνεται ότι πάει να ακυρωθεί το κοινό άρμα, το οποίο λέγαμε ότι θα ήταν μια καλή εξέλιξη, να μην φτιάχνει άλλο άρμα ο Γάλλος, το διάδοχο του Λεκλέρκ, άλλο άρμα ο Γερμανός, το διάδοχο του τον Λέοπαρντ και ούτω καθεξής. Το MGCS πάει και αυτό προς διάλυση. Άρα λοιπόν τα βάλατε άψογα, αλλά αν ήμουν τώρα εγώ Ευρωπαίος και έβλεπα αυτές οι υπόλοιπες θα έλεγα, εγώ αυτό ζητάω από τους Ευρωπαίους πολιτικούς μου, να κάνουν οικονομίες κλίμακας. Οπότε να δώσουμε μεν για άμυνα, αλλά αντί για 100 δις να δώσουμε 70. Γιατί θα συνεργαστούμε να φτιάξουμε ένα πράγμα και τα άλλα 30 να πάνε στο κοινωνικό κράτος, αλλά η βιομηχανία της Ευρώπης λέει όχι, εγώ κοιτάω το μαγαζάκι μου.
Πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς αυτό είναι, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Να σας πάω και λίγο πιο πίσω, ότι όταν επειδή τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που διαπραγματευόμαστε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με 7ετής κύκλους προϋπολογισμού. Οπότε τώρα διαπραγματευόμαστε το 28-35. Στην διαπραγμάτευση για τον προηγούμενο κύκλο, αυτό που τώρα ολοκληρώνεται, δηλαδή από το 2021 στο 2027, υπήρχε ένα γενναίο κονδύλι χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το European Defence Fund, το οποίο ακριβώς ο στόχος του ήταν να χρηματοδοτήσει κοινή έρευνα και κοινά projects ανάπτυξης κάποιων εξοπλισμών σε κοινή, ξαναλέω, από consortia, από ομάδες δηλαδή εταιριών από διαφορετικές χώρες, με την προοπτική να αναπτυχθούν κάποια ευρωπαϊκού επίπεδου πια όπλα ή οπλικά συστήματα. Και όχι μόνο οπλικά συστήματα, σχετική τεχνολογία. Τις τελευταίες μέρες και ώρες διαπραγμάτευσης, το τελικό κονδύλι το οποίο είχε αρχικά συμφωνηθεί, κόπηκε στη μέση και ακόμα περισσότερο, με τα κονδύλια εν τέλει να καταλήγουν στη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και των Ευρωπαίων αγροτών. Προσέξτε, αυτό το πράγμα δεν είναι μια μομφή για τους Ευρωπαίους αγρότες, προς Θεού. Αυτό είναι μια μομφή για τις κυβερνήσεις, οι οποίες προτίμησαν την ασφαλή δίωδο εξασφάλισης συγκεκριμένων οικονομικών ωφελιών για συγκεκριμένες ομάδες, ευαίσθητες ομάδες παραγωγών, οι οποίες αποτελούν πιθανώς και προνομιακά εκλογικά ακροατήρια. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι οι πολίτες της Ευρώπης πολλές φορές είναι πιο μπροστά από τις ηγεσίες τους. Επιθυμούν και επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Όταν όμως έρθει η ώρα στις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης, την τελική ώρα, τη 3 ώρα τα ξημερώματα, όταν πρέπει να γίνει τελευταία, εκεί επικρατεί η εθνική θεώρηση, πάντοτε επικρατεί η εθνική θεώρηση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Και γι' αυτό το λόγο υστερούμε. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να υστερούμε. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θέλουμε τουλάχιστον μια πενταετία, δεκαετία, αν όλα πάνε καλά και στο ενδιάμεσο δεν έχουν συμβεί πολιτικές ανατροπές με τους εκλογικούς κύκλους που συζητήσαμε στην αρχή της κουβέντας μας.
Ωραία. Άρα, τι κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να δούμε πώς, αφού φτάσαμε σε μια περίοδο που έχουμε ένα πόλεμο στην γεωγραφία της Ευρώπης και που έχουμε όλα αυτά που δώσαμε τώρα ως συζήτηση, πρέπει να δούμε πώς θα είναι και αξιόπιστα όλα αυτά που θα λειτουργήσουν, δηλαδή πώς οι οικονομίες κλίμακας που αναφέρατε, τα λεφτά που θα δοθούν για τον έναν ή τον άλλον σκοπό από αυτά που η Ευρώπη παρέχει για βελτίωση των κοινωνιών, δεν θα οδηγηθούν στο να γίνεται στον ένα κομμάτι κρέας, να το πω, πάνω στο οποίο έχουν πέσει 5 ζωντανά για να χορτάσουν και όποιο προλάβει να πάρει τη μεγαλύτερη μπουκιά. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κρίσιμο για να υπάρχει αξιοπιστία από την πλευρά της Ευρώπης προς τους πολίτες της.
Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να δούνε και τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων και αυτών των δαπανών. Γιατί μέχρι ένα βαθμό οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να προβούν σε κάποιες θυσίες από την προσωπική τους ευημερία για ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Από την άλλη μεριά όμως θέλουν να δουν και κάποια αποτελέσματα. Όταν λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά δεν έρχονται, αρχίζει και να ρωτιέται ο πολίτης για ποιο λόγο να συνεχίσω να ακολουθώ το δρόμο αυτό, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άρα λοιπόν ένα επιπλέον στοιχείο είναι η προσπάθεια να διαχυθεί αυτή η πληροφορία.
Σωστά.
Και το τι έχουμε πετύχει. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές η καθημερινότητα μας κατακλείζει με ειδήσεις και λεπτομέρειες που περνάνε και κάποιες εξελίξεις περνάνε στα πολύ ψηλά γράμματα, δεν προσελκύουν τους τίτλους της επικαιρότητας, δεν είναι τόσο συνταρακτικές εξελίξεις όσο οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, ή η εξελίξη στα πεδία των μαχών, ή η υπογραφή της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Γίνονται εξελίξεις. Κινείται το ευρωπαϊκό τρένο με αργούς ρυθμούς, προφανώς, γιατί έτσι είμαστε. Αυτή είναι η Ευρώπη. Καλώς ή κακώς, να το δεχτούμε, είναι μια ετερογενής σύμπραξη 27 κρατών με όλες αυτές τις εγγενείς αδυναμίες που έχει. Αλλά κινείται το όχημα και νομίζω ότι εκεί πέρα θα πρέπει να δώσουμε έτσι, και χρόνο και να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες.
Κύριε Βλαβογκού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική συζήτηση, την εισφορά σας.